Asta e un nou studiu biblic, un studiu care este intitulat Trinitatea, o desfătare. Trinitatea, o desfătare. Dar se pune întrebarea, chiar este Trinitatea o desfătare pentru noi ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca oameni care spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal? Când vedem sau când auzim sau când citim Dumnezeu este dragoste. Afirmația asta ne încălzește inima, ne mângâie inima, nu-i așa? Sunt unele dintre cele mai minunate cuvinte din Scriptură. Sunt multe biserici care au pe peretele lor, nu? Aceste cuvinte. Le găsim în 1 Ioan 4:16. Și apropo, ăsta este versetul care îl avem de învățat pentru data viitoare. 1 Ioan 4:16. Noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care Dumnezeu o are față de noi. Și spune mai departe, Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în El. Dumnezeu este dragoste, este partea acestui verset. Dar Dumnezeu este Trinitate? Parcă nu are același efect. L-ați văzut scris undeva aceste cuvinte pe peretele vreunei biserici? Eu nu l-am văzut. Poate că există undeva, da? Vrem schimbare în viața noastră, nu? Sunt lucruri care trebuie să se schimbe în viața noastră. Sunt lucruri care trebuie să se schimbe în familiile noastre. Sunt lucruri care trebuie să se schimbe în biserica noastră. Și am zice, oare care-i soluția? Știți care-i soluția? Să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Pentru că, până la urmă, orice lucru care este rău în viața noastră, în viața familiilor noastre, în viața bisericii noastre, are la rădăcină o concepție greșită despre Dumnezeu. Așadar, dacă vrem să schimbăm ceva sau vrem să se schimbe ceva, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Și ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine, trebuie să cunoaștem Trinitatea. Trebuie să cunoaștem Trinitatea. Și atunci va exista și schimbare. Așadar, scopul acestui studiu e ca, la sfârșitul lui, să înlocuim acel semn de întrebare cu un semn al exclamării. Și să putem spune, da, într-adevăr, Dumnezeu este și Trinitatea este o desfătare pentru viața noastră. Dar, până la urmă, este Trinitatea o soluție sau o problemă? Spus că este soluția pentru problemele noastre, dar este soluție sau este problemă? Și de ce ar fi o problemă? De unde ne dăm seama că ar putea fi o problemă? Din modul în care încercăm să o explicăm și să vorbim adesea despre Trinitate. Poate ați auzit unele lucruri. Cum a fost comparată Trinitatea? Cu un ou. Nu? Oamenii încearcă să explice în tot felul de moduri Trinitatea. Da? Oul, da? Are coajă, are albuș și are gălbenuș. Nu? Deci sunt trei, dar totuși este un singur ou. Zâmbiți, nu? E ciudat să te gândești și să-L compari pe Dumnezeul infinit cu un ou. Sau cu un trifoi. Da? Este o singură frunză, dar are trei loburi. Da? Deci, iată ideea de Trinitate. Eu, cea cu care m-am confruntat prima oară și cum mi-a fost explicată mie, a fost apa în cele trei stări de agregare, nu? este apă solidă, gheața, nu? Apă lichidă și apă gazoasă, aburul, nu? Deci, uite, așa este și cu Dumnezeu, da? E aceeași apă, dar poate fi solidă, lichidă și gazoasă. Totuși, aceste încercări, poate că ne ajută un pic în gândirea noastră, dacă rămânem la ele, suntem foarte departe de ceea ce înseamnă Trinitatea. Și aceste încercări ne duc cu gândul și chiar ne fac să considerăm Trinitatea ca fiind o problemă pentru gândirea noastră. Un alt lucru care ne face să ne gândim că Trinitatea este o problemă este modul cum o explicăm. Cum o explicăm? Prin faptul că Tatăl nu este Fiul. Da? Duhul Sfânt nu este Tatăl. Corect. Fiul nu este Duhul Sfânt. Nu există trei Dumnezei, ci unul singur. Și așa mai departe. Da? Toate lucrurile acestea sunt perfect adevărate. Sunt perfect adevărate. Numai că ne lasă cu senzația că prin afirmarea lor am evitat tot felul de erezii și există erezii care afirmă exact contrariul, dar rămânem cu întrebarea totuși ce este? Astea sunt lucruri ce nu este. Dar cărui Dumnezeu ne închinăm noi? Cui? Sau la ce ne închinăm noi cu adevărat? O altă modalitate de a privi Trinitatea este ca pe o taină, un mister. Dumnezeu este o taină. Cine poate să-L cunoască cu adevărat? Și avem cuvântul taină în Scriptură. Avem cuvântul acesta, mister sau taină. Dar dacă asta înseamnă pentru noi nu ne este dat să cunoaștem aceste lucruri, atunci greșim profund. De ce? Dacă ne ducem în Efeseni, capitolul 3, acolo Pavel vorbește despre o taină sau un mister. Care era taina sau misterul? Este vorba despre mântuirea care este dată și neamurilor. Că iudeii și neamurile împreună vor forma un singur trup, biserica. Ei, aceasta era o taină înainte, dar după ce Pavel explică această taină, mai avem vreo nedumerire la ce se referă taina respectivă? Nu, ea nu mai este o taină, nu mai e nimic tainic cu privire la această taină. Era o taină înainte ca Dumnezeu să ne reveleze, să ne descopere aceste lucruri. Ei, așa este și cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a revelat pe sine ca și Trinitate. Trinitatea nu este o taină, nu este ceva de neînțeles, ceva despre care nu putem să cunoaștem și nu putem să înțelegem. Pentru că Dumnezeu ne-a revelat aceste lucruri în Scripturi. Așadar, este Dumnezeu o taină? Da, într-un sens că nu vom putea să cuprindem cu mintea noastră tot și infinitatea lui Dumnezeu, dar pe de altă parte putem să cunoaștem ceea ce Dumnezeu ne-a revelat în Scripturi. Așa că nu avem niciun drept să spunem, nu ne este dat să cunoaștem sau să înțelegem aceste lucruri. Chiar dacă sună pios, da? Nu este biblic acest lucru. Așadar, Trinitatea nu este o problemă. O altă Psalmul 27:4, haideți să citim acest verset. Spune, un lucru cer de la Domnul. Cine zice asta?
David.
David zice asta. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Și aici vine. De ce? Ca să privesc frumusețea Domnului. Asta era dorința lui David. Așadar, când privim la Trinitate și când vom privi în acest studiu la Trinitate, asta trebuie să ne dorim și noi, să fie dorința noastră și sper să reușim să vedem aceste lucruri. Să privim frumusețea Domnului. Trinitatea nu este o problemă, ci este esența frumuseții Dumnezeului nostru. Da? Și lucrul ăsta sper să-l descoperim. O altă obiecție pe care o întâlnim sau o putem întâlni cu privire la Trinitate este că nu găsim cuvântul în Biblie. Nu există acest cuvânt Trinitate în Biblie. Dar unii spun, știți, Trinitatea asta este ideea este care le-a venit unor teologi care au avut prea mult timp la dispoziție. Nu au avut de lucru și le-a venit ideea Trinității. Și prin anii 500 a apărut și chestia asta cu Trinitatea. Dar dacă ne uităm în Scripturi, vedem că în anul 50, Pavel, de exemplu, nu avea nicio problemă să vorbească despre Dumnezeu Tatăl, despre Dumnezeu Fiul și despre Dumnezeu Duhul Sfânt. Da? Ce spune Filipeni 2:11? Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Da? Avem doi Dumnezeu Tatăl și avem pe Domnul aici. Avem Tatăl și Fiul. Roman 9:5. Și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Cine este Hristosul? Dumnezeu binecuvântat în veci. Și versetul cu care am încheiat studiul nostru anterior, da? Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Amin. Dar nu avem cuvântul Trinitate în sine în Scripturi. Dar de unde a venit cuvântul ăsta? A venit de la încercarea teologilor de a le răspunde celor ce falsificau adevărul. De-a lungul timpului, în secolul 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, deja au început oamenii să atace adevărurile Scripturii cu tot felul de idei și filozofii despre Dumnezeu, despre Tatăl, despre Fiul, despre Duhul Sfânt. Și toate aceste idei au avut ca și nevoie de răspuns din partea celor ce apărau adevărata credință și apărau adevărul Scripturii. Și așa a intervenit și a apărut cuvântul Trinitate, nu ca să adauge la revelația Scripturii, ci ca să fie un răspuns la diferitele învățături false care apăruseră despre Dumnezeu. Așadar, așa se explică acest cuvânt și de ce îl avem. Și există și alte cuvinte, sigur, care nu există în Scripturi, dar pe care le folosim din nou. Toate sunt niște, s-a dezvoltat limbajul celor ce atacau adevărul Scripturilor și atunci a existat și o reacție și a fost nevoie de un limbaj care să explice lucrurile așa cum sunt în Scripturi. Dar, ar putea zice cineva, ce zice Deuteronom 6:4? Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Vedeți ce spune Scriptura? Cel puțin Vechiul Testament este, prezintă o religie monoteistă și chestia cu Trinitatea a fost doar așa o invenție a bisericii ulterioare. Cum e cu singurul Domn? La ce se referă acest singurul? Cuvântul singurul de aici nu înseamnă o singularitate matematică. La ce se referă singurul aici? Se referă la faptul, și dacă ne uităm la Deuteronom, capitolul 6, acolo îi se spune poporului Israel ca numai lui Dumnezeu să îi se închine, că El este singurul care merită afecțiunea lor și închinarea lor și dragostea lor. De fapt, versetul următor ce spune? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. La asta se referă singurul. Și știți, de exemplu, unde mai găsim exact cuvântul ăsta, singurul? Geneza 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Acum, copii, câți părinți aveți? Unul sau doi? Câte trupuri sunt în casa voastră pe care le numiți părinți? Două, dar spune Scriptura că sunt unul singur. Deci nu e vorba de o singularitate matematică, da? Aici avem doi care se numesc singur. Unul, da? Deci, vedeți, de ce v-am dat, ca să vedeți că acest cuvânt nu se referă neapărat la o singularitate matematică. La fel de bine, singurul Domn poate să fie trei persoane. Da? Și ne vom mai uita de-a lungul studiului și la alte versete și vom vedea cum această trinitate se găsește în Scripturi. Da? Bun. O altă întrebare. Este Trinitatea o distinctivă creștină? Adică este un lucru pe care trebuie să-l crezi ca să fii creștin sau poate să fie doar așa o învățătură secundară, auxiliară? Da? O să vă dau un exemplu. În 1549. Un misionar catolic în Asia a întâlnit o sectă budistă. Se numea Jodo Shinshu. Și această sectă spunea misionarul catolic, credea în erezia luterană. Care era erezia luterană? Eram în perioada deja a reformei în 1549. Erezia luterană la care se referă el era că mântuirea este doar prin har, prin credință. Ei, și această sectă credea că mântuirea se obține prin credința în Amida. Acesta era zeul lor. Și prin punându-ți credința în Amida, realizările lui deveneau realizările proprii. Și astfel se ajungea la mântuire. Sigur, mântuirea în cazul lor era cu totul diferită de ceea ce înseamnă mântuirea pentru un creștin, da? Nu era vorba de a cunoaște pe Amida în mod personal și de a fi cunoscut de Amida în mod personal, ci era o atingere a nirvanei, da? Dar era totuși o mântuire prin credință. Lucru care este foarte important pentru noi și pentru ceea ce credem noi. Însă, crezul atanasian a fost un crez formulat în secolul IV după Hristos și a fost formulat tocmai ca o reacție la învățături false cu privire la Dumnezeu. Iată ce spune. Oricine vrea să fie salvat, înainte de toate trebuie să țină credința catolică sau universală, cum era atunci, nu se da? Și cel ce nu o va păstra întreagă și neștirbită, acela fără îndoială va pieri în veci. Căci credința catolică constă în aceasta, ca unicului Dumnezeu în treime și treimii în unime să ne închinăm. Acum, poate asta e chiar exagerat. Adică chiar să depindă mântuirea noastră de închinarea la Trinitate? Am putea zice că e exagerat lucrul acesta. Dar atunci, care este lucrul de căpătâi, lucrul cel mai important care, sau poate unul principal care face pe cineva să fie creștin? Este oare faptul că crede în mântuirea prin har, prin credință, dar uitați că și această sectă crede același lucru. Este faptul că crede în moartea, în jertfa pe cruce a Domnului Iisus Hristos, dar și martorii lui Jehova cred lucrul acesta, face acest lucru să fie creștini. Unii ar argumenta că da, dar nu sunt. Este faptul că credem în învierea Domnului Iisus Hristos, dar și mormonii cred în învierea Domnului Iisus Hristos. Toate aceste lucruri, nu mă înțelegeți greșit. Faptul că mântuirea este prin har și prin credință numai, moartea, jertfa pe cruce, jertfa înlocuitoare a lui Hristos pe cruce, faptul că a fost îngropat, că a înviat a treia zi, toate sunt lucruri esențiale și fac parte din Evanghelie. Dar, dincolo de lucrurile acestea, există altceva mai important? Eu spune că da. Și anume, Trinitate. Pentru că
Nu.
Martorii nu cred în Trinitate. Tocmai asta e. Și faptul că nu cred în Trinitate, de fapt, cred într-un alt Dumnezeu. Deci, până la urmă, temelia credinței noastre este Dumnezeu însuși, Dumnezeul triunic. Cui ne închinăm? Da? Mântuirea, creația, revelația lui Dumnezeu este creștină în măsura în care vorbim de creația, revelația și mântuirea dată de acest Dumnezeu triunic. Cu alte cuvinte, pot să cred că Iisus Hristos a murit pe cruce. Pot să cred că a fost îngropat, că a înviat a treia zi. Pot să cred că mântuirea este doar prin har, prin credință, dar dacă nu cred în acest Dumnezeu, pur și simplu nu sunt creștin. Nu sunt creștin. N-am cum să fiu creștin. Așadar, temelia credinței noastre este Trinitatea. Este înțelegerea Trinității și lucrul acesta este foarte, foarte important. Dar de ce nu-i suficient să folosim termenul Dumnezeu? Când întrebăm pe cineva, crezi în Dumnezeu? Cred că majoritatea oamenilor ar putea răspunde, da, cred în Dumnezeu. Dar întrebarea e, care Dumnezeu? Nu e așa că mintea noastră are tendința de a-și crea propria imagine despre Dumnezeu. De aici vine și problema noastră cu Trinitatea, că avem tendința de a ne imagina un Dumnezeu care este o singură persoană, nu? Și atunci când ajungem să învățăm că mai avem și Fiul și Duhul Sfânt, încercăm să înghesuim încă două persoane în concepția noastră despre Dumnezeu și lucrul ăsta este destul de greu. În loc să o luăm de la zero și să învățăm cine este Dumnezeu cu adevărat, încercăm să facem astfel de artificii în mintea noastră. Dar este această, oricum, nu numai pentru creștini, este această tendință a oamenilor de a imagina pe Dumnezeu conform cu ceea ce ei cunosc și știu. De exemplu, în Evul Mediu, cu cine credeți că cam cum credeți că își imaginau oamenii că era Dumnezeu? Era asemenea unui stăpân de pământuri, a unui feudal, exact, a unui boier, da? Pentru că asta era imaginea celui care are putere. Primii misionari când s-au dus la vikingi, cum credeți că l-au prezentat ca pe Dumnezeu? Ca fiind un Dumnezeu războinic, da? Asemenea conducătorilor lor, da? Deci există tendința asta. Și nu e problema numai cu mintea noastră care caută să-și facă proprii Dumnezei, dar există multe oferte pe piață cu privire la sau mulți candidați pe piață la acest post. Da? În Biblie îl găsim pe Iehova, nu? Dumnezeul lui Israel. Mai puteți să-mi spuneți niște candidați în Biblie? Baal, Astarteia, Moloch, da? Exact, exact. Erau în vremea aceea. Exact, dar și astăzi. Există un candidat puternic, unul înaintea căruia se închină un sfert din populația acestei lumi. Allah. Și sunt mulți creștini care ar fi dispuși să zică, păi, dar nu ne închinăm toți aceluiași Dumnezeu. Nu este și Allah, de fapt, tot Dumnezeu? Buddha, sigur. Am văzut pe Amida. Da? Dar haideți să ne oprim un pic la Allah. Și poate că n-ați citit din Coran foarte des și foarte recent, cel puțin, dar astăzi vă voi da niște versete, sau nici nu știu cum se numesc, din Coran. Iată ce spune la un moment dat în Coran. Și nu spuneți trei. Deci este direct atacul, da? Nu spuneți trei. Opriți-vă de la aceasta și va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu unic. Slavă Lui! Să aibă El un copil, cu semnul întrebării, și zice într-un alt loc, spune, El este Allah, cel unic. Apoi Allahus Samed înseamnă de El, că de El depind toate. El este Cel ce există prin sine însuși. Foarte asemănător, dar ce zice mai departe? El nu zămislește și nu este născut. Și El nu are pe nimeni egal. Așadar, Allah acesta, odată că este o singură persoană, aici se referă la o singură persoană, nu spuneți trei, este o singură persoană. Mai mult, acest Allah, ce spune? Că El nu zămislește. Asta înseamnă că Allah n-are cum să fie tată în niciun sens. La asta se referă. El n-are cum să fie tată și nu este născut. Deci nu există niciun sens în care Allah ar putea să fie fiu. Sau să aibă fiu, bine, nu are cum să aibă fiu pentru că nu zămislește, dar nu este născut, deci nu are cum să fie fiu. La asta se referă. Înțelegeți? N-are cum să fie Dumnezeu fiul. Pentru că El nu este născut. În niciun sens nu este Dumnezeu Fiul. Deci vedeți, acest Allah nu numai că este o persoană diferită de Dumnezeul Trinității, dar vom vedea că se și comportă, acționează diferit decât Dumnezeul Trinității. Și lucrurile astea le vom mai dezvolta pe parcurs. Așadar, ce alegem? Alegem să fim niște monoteiști și să vorbim despre Dumnezeu într-un sens atât de general încât îi se poate aplica și Trinității, și lui Allah, sau alegem să-L prezentăm pe Dumnezeul Scripturii, Trinitatea, așa cum este ea. Cărui Dumnezeu ne închinăm? La care Dumnezeu îi chemăm pe oameni să vină și să îi se închine? Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundem. Și dar Trinitatea, și asta am vrut prin acest studiu introductiv să subliniez. Trinitatea nu este o problemă. Trinitatea nu este un amănunt irelevant, da, secundar al credinței noastre. Trinitatea nu este un termen tehnic doar. Trinitatea este sursa a tot ceea ce este bun în creștinism, a tot ceea ce este diferit în creștinism, a tot ceea ce este frumos în creștinism și, cum spunea cineva, este oxigenul pentru viața și bucuria creștină. Și sper ca prin studiul acesta să descoperim împreună acest adevăr.